ефіри «Символь віри», що суботня міжконфесійна релігійна передача.
Переходим теперь до религийной частки нашей программы «Символь веры». У сегодняшнем выпуску поведомим вам про майомасный конфликт помеж религийными суполками, спровокованный, однако, мясцовыми уладами. Расскажем про разбурение шедевров церковной архитектуры и мастаства у Италии, поведомим новины життя католицкой городенской епархии. Про планаванное официальное раскаяние Ватикану, что пассивно отнесся до геноциду евреев, и закончим религийной гуторкой на неоевангельскую тему. У городенской католической семинарии отбылася штогодовая урочистость первого апранання навученцев третьего курсу у святарское одзенне. 2 года яны вывучалі філазофію, а цяпер пераходзяць да тэалагічных навукаў. Разам з гэтым яны атрымалі права апранаць сутаны. Згародні перадае Сергей Астраўцоў.
Урачыстасць адбылася ў Бернардынскім касцёле. 20 клерыкаў, 13 з якіх паступілі ў семінарію з гарадзенскай дыяцэзіі, першы раз у жыцці апранулі святарскія шаты, якія асвяціў наш ксёндз-біскуп Александр Каштевіч. На урочистости присутничали семейники клериков. Найбольше их приехало с Волковыску. Откуль с парафии святого Вацлава у семинарии рыхтуется стать ксензами 5 юнаков. Иншая подея отбылася у городенской кафедральной базилицы, где ксенз-бискуп Александр Каштевич посвятил у деяконы 5 клериков с городенской диацезии и 2 с Менско-Могилевской. Отбылася урочистая имша, на якой присутничали семейники новых деяконов, святары з іхніх парафій. Біскуп звернувся до батьков деяконов, выказавши надію на тое, что їхні сыны стануть гонором костёлу. І он так само сказав, что з удячностью вспоминає і молиться за тое осяроддя, у яким юнаки виспівали інтелектуально і духовно, за їхні родные парафії школы, за їхніх наставников і святаров. У житті городенской диацезії отбылася еще одна подія. Амаль після полугодового перапинку обновилось выдание газеты «Слово життя», якая выходит особенно на польской мове и на белорусской с часткой текстов, надрукованных по-российску. «Слово життя» начало выдаваться сёлета, однако у Держкандруку вырашили, что выдание, зарегистрированное как часопис, является газетой. Знайшлися и иншие дробные причепки. Але все это уже засталось сзаду, «Слово життя» обновилось уже у якости газеты. С городни для Радио Свобода Сергей Островцов.
Напрыканцы верасня цэнтральную Італію наведаў магутны землятрус. І з гэтага часу амаль дзень у дзень паўтараюцца падземныя штуршкі. Дагэтуль загінулі 12 чалавек. 20 тысяч жыхароў страцілі дах над галавою, а матэрыяльныя страты ацэньваюцца на больш як мільярд даляраў. Безумоўна, чалавечае жыццё з'яўляецца найвышэйшай каштоўнасцей. Але ў выніку землятрусу ў Італіі пацярпела мноства гістарычных і культурных помнікаў. У раёне Умбрыя падземныя штуршкі разбураюць тое, што яшчэ ўцалела. Напрыканцы 12-га стагоддзя тут нарадзіўся, жыў унікальны чалавек, святы Францішак, заснавальнік жабрачага ордэну францішканаў. Францішак не вылучаўся вучонасцю, але любоўю да ўсяго стварэння. Ён адмаўляўся ад усялякай маёмасці, ад пышных храмаў. Для народу быў жывым дакорам сумлення. 2 гады пасля смерці, у 1228 годзе папа Інакентій далучыў яго да ліку святых, і зараз ён з'яўляецца патронам экалогіі. У выніку першага землятрусу завалілася скляпенне базілікі, пабудаванай святым Францішкам, з неацэннымі фрэскамі Чымабуа і Джотта, перлінамі сярэднявечнага мастацтва. Некалькі дзён пазней у выніку падземных штуршкоў абваліўся і фасад старажытнага храму. «Са стратай гэтых шэдэўраў мы страцілі ўсё», заявіў адзін з прыгнечаных жыхароў Азізу. Цяжка сказаць, хто ў большай роспачы пасля таго, што сталася, вернікі, гісторыкі мастацтва, ці, можа, мясцовыя жыхары, уласнікі краму, гатэляў і рэстарацыяў. Каля 5 мільёнаў турыстаў з усяго свету штогод наведвалі горад Азіз у раёне Умбрыя, які ў сапраўднасці з турыстаў і жыў. Цяжка сказаць, наколькі гэта забабоны, а наколькі сур'ёзны роздум, але людзі усяляк пачынаюць тлумачыць катаклізм. Некаторыя бачаць у гэтым знак з неба або заклапочаныя тым, што сталася. Францішак быў сімвалам дабрыні і святасці. Ён адмовіўся ад усялякага багацця, каб жыць у гармоніі з прыродай, і цяпер прырода звяртаецца супраць яго. Чаму? Пытаюць некаторыя. Цынікі кажуць, што гэта знак ад самога Францішка, які жыў у беднасці, а зараз дзеля прыбытку ягоную выяву змяшчаюць на дзясятках прадметаў, прызначаных для турыстаў, улучна з кубкамі да кавы. Гэта знак ад Францішка, каб людзі адмовіліся ад хцівасці. Сапраўды зразумець Францішка – гэта зразумець, што кажа нам прырода, лічыць адзін з жыхароў Асізу. Ці ў трагедыі ёсць нейкі утоены знак? Немагчыма з упэўненасці сказаць. Храм святого Францішка можна адбудаваць. Памяць аб святым, напэўна, застанецца ў сэрцах людзей, але шэдэўраў сярэднявечнага мастацтва не адновіць ніхто. На Палессі, бадай, яшчэ не было такога выпадку, як цяпер у Лунінцы. Тут узнік маёмасны канфлікт паміж рэлігійнымі суполкамі, аднак яўна справакаваны не імі, але мясцовымі ўладамі. З Лунінца паведамляе Уладзімір Зянько. Апошнім часам шэраг краінаў ды арганізацыяў самакрытычна прызналіся да таго, што ў часы Другой сусветнай вайны не баранілі і пасыўна глядзелі на галакост яўрэяў. У часе, калі многія ксяндзы і манашкі рызыкавалі сваім жыццём, ратуючы яўрэяў, папа Піус XII маўчаў, баючыся яшчэ больш угнявіць нацыстаў і яшчэ больш пашкодзіць і яўрэям, і каталіком. Літаральна днямі з раскаяннем выступіў публічна каталіцкі епіскапат Францыі. У гады калябарацыі ўраду Вішы з гітлераўскім акупацыйным афіцыйны касцёл нічога не зрабіў, каб прынамсі дэкларатыўна заступіцца за 70 тысяч французскіх яўрэяў. Услед за французскім епіскапатам з доўгачаканай афіцыйнай заявай на гэты конт збіраецца выступіць Ватыкан. Мяркуецца, што Ватыкан апублікуе гэты дакумент на пачатку наступнага месяцу з цяжкім сэрцам. З другога боку, назіральнікі падкрэсліваюць відавочны факт, што гэта Ян Павал II, які сам быў сведкам галакосту яўрэяў у Польшчы, першы наведаў сынагогу, устанавіў дыпламатычныя адносіны з Ізраілем і публічна заявіў каталіком, што антысемітызм з'яўляецца грахом супраць Бога. Касцёл будзе вымушаны прызнацца да свайго гістарычнага антысемітызму, што стагоддзямі абвінавачваючы яўрэяў за забойства Хрыста стварыла спрыяльны клімат для расправы з яўрэямі. Шмат зла было зроблена сябрамі касцёлу, і мы павінны прызнацца да гэтага, заявіў сябра каталіцка-яўрэйскага камітэту Юджын Фішер. На думку яўрэйскага гісторыка генацыду сваіх суайчыннікаў Джоэля Коэна, напрыканцы другога тысячагоддзя свет павінен ведаць праўду аб сваім уласным барбарстве. На ягоную думку, такая заява Ватыкану аб сваім шкадаванні і раскаянні будзе непрыемнай і балючай, але ў канчатковым выпадку лячэбнай. Традыцыйна рэлігійную праграму закончым рэлігійнай жагутаркай на евангельскую тэму. Перш чым вернікі пачнуць евангельскае чытанне гэтай нядзелі, сваімі разважаннямі на гэтую тэму дзеліцца з вамі айцец Кастусь Бандарук.
Вучыцелю, мы цэлую ноч працавалі, ды нічога не злавілі, але на тваё слова закіну сетку. Так сказаў зняверны Пётр пасля бясплённай лоўлі рыб. Ён паслухаў, аднак, настаўніка і злавіў небывалую колькасць рыбы. Гэтыя словы апостала павінны быць таксама нашым эпіграфам у жыцці, поўным неудачаў і паразаў. Малітву, калі імі будзем адказваць на хрыстовыя заклікі, парады і запаветы, тады здзейсніцца пералом у нашым шэрым будзённым жыцці, пачнецца час цудоўнага ўлову рыб. Гэты ўлоў – поспех у тым, што мы робім, і што не аднойчы доўга не атрымоўваецца. Гэта таксама ўдача ў тым, да чаго былі пакліканы апосталы ды іхныя пераймальнікі, у прыцягненні людзей да царквы словам і вернасцю Евангеллю. Калі бачым перапоўненыя храмы або чытаем статыстыкі пра мільёны праваслаўных ды іншых хрысціян па ўсім свеце, не трэба заўчасна захапляцца, бо і няма чым хваліцца. Прыблізна на 7 мільёнаў усяго насельніцтва планеты хрысціяне ўсіх веравызнанняў складаюць менш за чвэрць. 2000 годдзяў не хапіла, каб данесці ва ўсе канцы зямлі дабравесце Хрыстовае. Значыць, або сілаў не хапае, або няздатныя для лоўлі сеткі. Падумаем аб тым, колькі людзей, а іх пераважная большасць, не ведаюць Хрыста, не паверылі ў яго і не прынялі, або колькі тых, хто нібыта вераць, але не жывуць паводле ягоных запаветаў. Гэта тычыцца і нашай краіны. Хрыстос гаворыць нам гэтак, як перад узнясеннем: «Ідзіце і навучыце ўсе народы, будзьце лаўцамі людзей». Трэба, не апускаючы рук, бясконца выплываць на глыбокія воды і закідаць сеткі. Рабіць гэта трэба цярпліва і паслядоўна, з пашанай для культуры, традыцый і гісторый народаў, з павагай для свабоды чалавека і з верай, што прыйдзе час, калі сеткі будуць рвацца ад улову. Будзе гэта, напэўна, ў дзень, пра які сказана ў кнізе аб'яўлення. Я глянуў, і вось вялікі натоўп, якога не мог злічыць з усіх народаў і плямёнаў і моваў, стаяў перад тронам у белых адзеннях і з пальмавымі веткамі ў руках. Значэнне евангельскага аповеду зводзіцца не толькі да місійнай дзейнасці царквы. Гэта не ізаляваная сфера дзейнасці. Пастыры і місіянеры дзейнічаюць, апіраючыся на веру і дасведчанне Божай моцы ў штодзённым жыцці царквы і сваім уласным штодзённым жыцці. Бясплённыя дні, месяцы і гады, што прайшлі, як быццам іх увогуле не было, дарэмныя намаганні дзеля выхавання дзяцей, тая ж самая няздольнасць пераадолець уласныя дрэнныя звычкі і заганы. Адгэтуль бярэцца тая зняверанасць і апатыя. Гэтулькі працаваў і нічога не дасягнуў. Безнадзейных сітуацыяў не бывае для хрыстовых вучняў, калі б нават мелі стомленыя рукі і пустыя сеткі. Як бы мы не разумелі лодку, з якой прамаўляў Хрыстос, як царкву, парафію, сям'ю, або нават паасобнае чалавечае сэрца, неабходна памятаць, што вяслуе не Хрыстос, але людзі. Ён стаіць у лодцы, дае парады і указанні, але стырно, вёслы і парусы даверліва склаў у рукі чалавека. І пакуль гэты вясляр падпарадкоўваецца ягоным указанням, лодка бяспечная і плыве ў адпаведным напрамку. Чалавек можа, аднак, незалежна ад хрыстовых указанняў, вызначыць сабе іншую мэту – паплыць у сваім напрамку, на воды сваіх схільнасцяў. Тады Хрыстос пакідае такую лодку, бо не дазволіць, каб вялі мы яго ў дрэнным напрамку. Калі гэтак здарыцца, лодка пачынае дрэйфаваць. Хрыстос даручае Пятру, і не толькі яму, плыві на глыбіну. Глыбіна небяспечная, гэта не пляж, яна для адважных. На глыбіні трэба цяжка працаваць. На яе выплывае толькі той, хто ставіць перад сабою ўсё цяжэйшыя патрабаванні. Такім чынам паглыбляецца і сваё ўнутранае жыццё насуперак хвалям чалавечых меркаванняў і схільнасцяў свету. На такой глыбіні ў нашай лодцы побач з намі Ісус Хрыстос, які кліча нас і вядзе да паўнаты дасканалага жыцця.